анау көл дария аспанның астында кімнің болмасын мәңгі серіге құлазыған жалғыздық екенінде енді ғана ұққан сияқты. Анасы марқұм өлерінде арса-арса сүйегін зорға көтеріп жатып, «Балам, сен арманыңа жеттің, ал мен арманда кетіп барам. Жапан түздегі оқшау әулиенің ағашындай жалғыз қалпында тастап барам. Астыңдағы тақты кебісіңнен мықты көрме, одан да сыз өтеді. Үстіңдегі ақордаңды сауытыңнан мықты көрме, одан да оқ өтеді. Қаптаған қалың әскеріңді қалқаныңнан мықты көрме, оған да көз өтеді. Жан жағыңдағы әр қатыннан тараған торпағыңды айбар тұтпа, оларға да сөз өтеді. Қайбір ыстық суығыңды бір көріп, бір көрпеден өретін әйелің бар. Әр көрпенің астындағы әйел де бір, үйірдегі бие де бір. Сауырындағы сенен гөрі бауырындағы құлыны жақын. Жылқы баласының еркегі тісі қатайған соң, үйірден алдымен атасын жайнайтын. Содан сақ бол. Көп ұлды кім тауып көріпті? Қартайған шағында апанын бөлтіріктеріне алдырып, желдің өтінде қалған кәрі бүрідей әрі-сәрі күнге ұшырамайын десең, көп баланың бірін баулы, көп қатынның бәрінің көңілін табам деп, шүрі-шүрі болмай, қадырыңды өткізіп бірін тұтын. Сенің әкең, жалғыз ұлы өзің болған соң, ертерек аттан түсіп, билікті саған берді. Ал сенің балаң көп, өз күшіктеріңді өз көзіңше қырылыстырып қоймай, өле-өлгенше ешқайсына тағыңды берме. Тұғырдан түскен соң балалы қатыныңды сағалама, балаларына арқа сүйіп басыңның қадырын кетіреді. Баласыз әйелді сағала, балалы әйелдеріңнің алдында баласыздығынан қорғалақтап, өзіңді пана тұтып, өле-өлгенше сыйлайды деп өсиет айтқан екен. Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына орай аңыздың ақыры кітабынан реттеп оқыған Қуаныш Ілиясұлы.